Глава 19. Јов проговори и рече: «Па до кога ќе измачувате мојата душа? До кога ќе ме сотирате со зборови? Веќе 10 пати ме укоривте, и не ви е срам дека ме измачувате. Па ако на вистина застранив, мојата заблуда останува со мене. Мислите ли дека ме победивте и дека ја докажавте мојата вина? Знајте, Бог ме притисна мене и Тој ме стегна со својата мрежа. Викам насилство, нема одговор, молам покорно, ама нема правда за мене. Ми го загради патот од сите страни, ги завитка во темнина сите мои патеки. Ја соблече од мене мојата слава, го симна венецот од мојата глава. Ме подсечува од секаде и исчезнувам. Ми ја откорна надежта како дрво. Неговиот гнев се распали против мене и ме смета за свој непријател. Неговите чети пристигаат во боен ред, насипуваат патишта против мене, го обколуваат мојот шатор од секаде. Браќата се оддалечија од мене, моите познати се оттудија. Ги снема моите ближни и познати, ме заборавија гостите на мојот дом. На своите слугинки им сум како странец, непознат сум во нивните очи. Го повикувам слугата, а тој не одговара. Треба да го заколнувам за милост. Моите воздишки станаа одвратни на мојата жена. Гнасен сум им на децата на собствената утроба. И на малите деца им служам за презир. Ако станам, ми се криват. Им станав омразен на најблиските пријатели. Против мене се оние кои ги љубев. Коските ми се прилепени за кожата и телото. И ми остана само кожа околу забите. Смилувајте ми се, пријатели мои, зашто Божјата рака ме удри. Зошто ме гоните како самиот Бог? Зар не се наситивте со моето тело? О, кога би биле запишани моите зборови и кога би биле нацртани во книга, да можат да бидат излабени со железно длето и олово во карпа за вечен спомен. Ја знам добро, мојот избавител живее и тој во последно време ќе застане над земјата. А кога мојата кожа се раскине, тога знам, во своето тело ќе го видам Бога. Јас ќе го гледам Него како свој. Моите очи ќе го гледаат, а не некој друг. Моето срце во градите копне по Него. Кога ќе речете, како ќе го гониме? Која причина ќе најдеме кога коренот се наоѓа во Него? Бојте се тогаш од меч, мечот е казна за грев. Тогаш ќе сознаете дека има суд.